Վերջապես քարավանը հասավ Սուլթանի մայրաքաղաքը։ Այստեղ նրանց ընդունելու համար ավելի շքեղ պատրաստություն էր տեսնված, քան այլ քաղաքներում։ Սուլթանի կինը, որը հասակն առած պատկառելի կին էր, սպասում էր նրանց իր ողջ պալատական շքախմբով ամենաշքեղ դահլիճում։ Դահլիճի հատակը ծածկված էր մեծ գորգով, արծաթյա գամերից պատերի վրա կախված էր ժապավեններով զարդարված ծոպավոր բաց կապտավուն պաստառ։ Արդեն մթնել էր, երբ շքերթը մոտեցավ պալատին։ Դահլիճը լուսավորված էր բազմաթիվ գույնզգույն ջահերով, գիշերը ցերեկ էր դարձել, բայց ամենից առավել լուսավորված էր դահլիճի խորքը, որտեղ գահի վրա բազմել էր Սուլթանի կինը։ Գահը, որն ամբողջապես ոսկուց էր և զարդարված էր խոշոր մեղեսիկներով, դրված էր 4 աստիճանի վրա։ 4 նշանավոր էմիրներ Սուլթանի կնոջ գլխավերևում պահել էին կարմիր մետաքսի կտորից մի հովանի, իսկ Մեդինա Շեյխը հովհարում էր նրան սիրամարգի փետուրներից շինված մի հրաշալի հովհարով։ Այս դիրքով Սուլթանի կինը սպասում էր ամուսնուն որդուն։ Նա ևս որդու ծնվելուց հետո չէր տեսել նրան, բայց կարոտակեզ որդին հաճախ էր երևացել նրան իր կանխագուշակ երազներում, այնպես որ հազարների մեջ էլ կարող էր ճանաչել նրան։ Ահա լսվեց մոտեցող շքերթի աղմուկը, փողերի և թմբուկների ձայները խառնվում էին ամբոխի ուրախության աղաղակներին։ Լսվեց սլացող ձիերի դոփյունը, գնալով ավելի էին մոտենում քայլերը։ Վերջապես կրնկի վրա բացվեցին դահլիճի դռներն ու երեսնիվար ընկած ծառաների միջով Սուլթանը որդու ձեռքից բռնած շտապեց դեպի կնոջ գահը։ «Ահա», ասաց Սաուդն իր կնոջը, «բերել եմ քո որդուն, որին այդքան երկար ժամանակ կարոտով սպասում էիր»։ Բայց Սուլթանի կինը կտրեց ամուսնու խոսքը. «Ոչ, սա իմ որդին չէ. Սրանք այն դիմագծերը չեն, որոնք մարգարեն ցույց էր տալիս իմ երազներում»։ Սուլթանը պատրաստվում էր նախատելու կնոջը նախապաշարմունքի մեջ, երբ դահլիճի դռները նորից բացվեցին, և արքայազն Օմարը, որին հաջողվել էր փախչել պահակների ձեռքից, ներս ընկավ։ Նա շնչակտուր փռվեց գահի առջև։ «Այստեղ եմ ուզում մեռնել, հրամայիր, թող ինձ սպանեն, անգութ հայր, ես այլևս չեմ կարող դիմանալ այս անարգանքին»։ Բոլորը ազդվեցին նրա խոսքերից և խմբվեցին դժբախտի 4 կողմը։ Նրան հետապնդող պահապանները վրա հասան, որ բռնեն, բայց այդ պահին Սուլթանի կինը, որն այս ամենը դիտում էր լուր զարմանքով, վերթռավ տեղից և բացականչեց. «Սպասեցեք, սա իմ իսկական որդին, սա հենց նա է, որին, չնայած աչքերս երբեք չեն տեսել, սակայն սիրտս ճանաչեց»։ Պահապանները ակամա ետ քաշվեցին Օմարից, բայց Սուլթանը կատաղությունից գլուխը կորցրած, կարմրատակած հրամայեց կապ կպել խելագարին։ «Այստեղ միայն ես եմ վճռում», ասաց նա հրամայաբար, «և իմ վճիռը հիմնվում է ոչ թե կանացի երազների, այլ իրական կասկած չհարուցող նշանների վրա»։ «Սա է իմ որդին», ասաց նա մատնացույց անելով լաբականին, «որովհետև սա է բերել ինձ պայմանական նշանը, իմ բարեկամ Էլֆիբեի դաշույնը»։ «Դաշույնը ինձանից է գողացել», բացականչեց Օմարը։ «Իչարը գործադրեցին միամիտ հավատը»։ Սակայն Սուլթան ուշադրություն չդարձրեց իր իսկական որդու խոսքերին։ Նա սովոր էր վճիռներ կայացնել հենվելով միայն իր սեփական դատողությունների վրա։ Խեղճ Օմարին քարշ տալով դուրս բերեցին դահլիճից։ Իսկ Սուլթանը լաբականի հետ առանձնացավ իր սենյակում։ Նա շատ էր բարկացած իր կնոջ վրա, որի հետ 25 տարի ապրել էր խաղաղությամբ։ Սուլթանի կինը խիստ վշտացած էր այս պատահարով։ Նա համոզված էր, որ թագավորը խապված է մի խարդախի կողմից։ Չէ՞ որ այն դժբախտ երիտասարդը քանի անգամ երևացել էր իր երազներում որպես իր որդի։ Երբ վիշտը մի փոքր մեղմացավ, սկսեց միջոցներ մտածել իր ամուսնուն այդ սխալմունքից ետ դարձնելու համար։ Դա այնքան էլ հեշտ չէր, քանի որ այն մյուսը, որը իրեն որպես որդի էր ներկայացրել, Սուլթանին էր տվել պայմանական դաշույնը։ Բացի այդ, ինչպես ինքն էր իմացել, Օմարը նրան այնքան շատ մանրամասներ էր պատմել իր անցած կյանքից, որ տղան իր դերը շատ հմուտ էր խաղում առանց իրեն մատնելու։ Սուլթանի կինը իր մոտ կանչել տվեց այն մարդկանց, որոնք ուղեկցել էին Սուլթանին Էլ Սերուասյունը ու հրամայեց մանրամասնորեն պատմել այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել այնտեղ։ Հետո սկսեց խորհրդակցել իր հավատարիմ ստրկուհիների հետ։ Առաջարկվեցին զանազան միջոցներ։ Վերջապես մի պառավ, խելացի չերքեզուհի Մելեխսալահ անունով, ասաց. «Եթե չեմ սխալվում, հարգարժան տիրուհի, նա, ով բերել է դաշույնը, մյուսին, որին դու քո որդին ես համարում, անվանել է խելագար դերցակ լաբական»։
«Այո, այդպես է», պատասխանեց Սուլթանի կինը։ «Ինչ ես ուզում դրանով ասել»։
«Ինչ եք կարծում», շարունակեց պարավ ստրկուհին։ «Չի կարող պատահել, որ այդ խաբեբան հենց իր անունը դրած լինի ձեր որդու վրա. Եվ եթե դա այդպես է, ապա կա մի հիանալի միջոց խաբեբային բացահայտելու համար. այդ միջոցը ես ձեզ գաղտնի կասեմ»։ Սուլթանի կինը գլուխը մոտեցրեց և ստրկուհին ինչ-որ բան շշնջաց նրա ականջին, որը նա ըստ երևույթին շատ հավանեց։ Պատրաստվեց անմիջապես գնալ Սուլթանի մոտ։ Սուլթանի կինը խելացի էր։ Նա շատ լավ գիտեր Սուլթանի թույլ կողմերը և կարողանում էր անհրաժեշտության դեպքում օգտվել դրանցից։ Նա ձևացրեց, թե զիջում է ամուսնուն ու համաձայն է լաբականին իր որդին ճանաչել, եթե միայն ամուսինը ընդունի իր մի պայմանը։ Սուլթանը, որը զղջացել էր կնոջը վիրավորելու համար, խոստացավ կատարել նրա պայմանը։ Այն ժամանակ Սուլթանի կինը ասաց. «Ես կուզենայի երկուսին էլ փորձել և տեսնել նրանց ճարպկությունը. Մեկ ուրիշը գուցե նրանց փորձեր ձիհեցնելու, զենք գործածելու կամ նետաձգության մեջ, սակայն այդ բաները յուրաքանչյուր երիտասարդ էլ կարող է անել. Ես ուզում եմ նրանց այնպիսի առաջադրանք տալ, որի համար հնարամտություն է պահանջվում. թող նրանցից յուրաքանչյուրը մի կապա ու մի տաբատ կարի, և այն ժամանակ կտեսնենք, թե նրանցից ով այդ բանը ավելի լավ կանի»։ Սուլթանը ծիծաղեց ու ասաց. «Համա թե խելացի բան ես մտածել. Ինչ է, իմ որդին պետք է մրցի քո խելագար դերցակի հետ, թե ով ամենալավ կապան կկարի»։ «Ոչ, դա բանի նման չէ»։ Բայց Սուլթանի կինը հիշեցրեց ամուսնուն, որ նախապես խոստացել էր կատարել պայմանը, և Սուլթանը, որ իր խոսքի տեր մարդ էր, ստիպված էր զիջել կնոջը, թեև երթվեց, որ ինչքան էլ խելագար դերցակը կապան լավ կարի, ինքը միևնույն է չի կարող նրան որպես իր որդին ճանաչել։ Սուլթանը անձամբ գնաց որդու մոտ և խնդրեց նրան կատարել մոր կամքը, որը, չգիտես ինչու, ցանկանում է անպատճառ տեսնել նրա ձեռքով կարած մի կապա։ Միամիտ լաբականի սիրտը ուրախությունից տրոփեց։ «Եթե միայն բանը դրանում է», մտածեց նա, «ապա Սուլթանի կինը շուտով գոհ կմնա ինձանից»։ Երկու սենյակ կահավորեցին, մեկը արքայազնի, մյուսը դերցակի համար։ Այդտեղ նրանք պետք է փորձեին իրենց վարպետությունը։ Յուրաքանչյուրին տվեցին անհրաժեշտ չափով մետաքսե կտոր, մկրատ, ասեղ ու թել։ Սուլթանին խիստ հետաքրքրում էր, թե ինչպիսի կապա կկարի իր որդին։ Սակայն Սուլթանուհու սիրտն էլ անհանգիստ տրոփում էր այն մտքից, թե արդյոք իր խորամանկությունը հաջողվելու է։ Երիտասարդներին երկու ժամանակ տվին։ Երրորդ օրը Սուլթանը իր մոտ կանչել տվեց կնոջը, և երբ վերջինս երևաց, մարդ ուղարկեց մրցող երիտասարդների ետևից, որ նրանք ներկայանան իրենց կապաներով։ Լաբականը ներս մտավ հաղթական դեմքով և իր կապան փռեց զարմացած Սուլթանի ոտքերի առաջ։ «Նայիր, հայրիմ», ասաց նա, «նայեցեք, հարգելի մայր, միթե սա վարպետորեն կարած կապա չի, կարող եմ երթվել, որ ամենահմուտ պալատական դերցակն անգամ չի կարող այսպիսին կարել»։ Սուլթանի կինը ժպտաց և դիմեց սոմարին. «Իսկ դու ինչ ես կարել, որդիս»։ Վերջինս դժգոհ գետին գցեց մետաքսե կտորն ու մկրատը։ «Ինձ սովորեցրել են ձի հեծնել, սուր գործածել, իմ նետը 60 քայլ հեռավորությունից հասնում է նպատակին, իսկ ասեղ բանեցնելը իմ գործը չէ. դա ամենևին պատիվ չեր բերի Էլֆի բեի, Կահիրեի տիրակալի սանին»։ Օ, դու ես իմ սուլթան ամուսնու իսկական որդին, բացականչեց սուլթանի կինը։ Ախ, թող որ գրկեմ քեզ ու որդիս անվանեմ։ Ներեցեք ինձ իմ ամուսին և տեր, դիմեց նա սուլթանին։ Ներեցեք, որ դիմեցի այս խորամանկությանը։ Միթե հիմա էլ չեք տեսնում, թե ով է դերցակը և ով արքայազնը։ Խոսք չկա, ձեր որդու կարած կապան հրաշալի է, և ես շատ կուզենայի իմանալ, թե ինչ վարպետի մոտ է նա սովորել այդքան հմուտ կարելը։ Սուլթանը նստած, մտքերի մեջ խորասուզված, կասկածանքով նայում էր մերթ կնոջը, մերթ լաբականին, որն իզուր էր փորձում թաքցնել իր կարմրությունն ու շփոթմունքը։ Ինքն իր վրա զայրացած էր նա, որ իրեն մատնեց այդքան հիմարաբար։ «Այս ապացույցը չի բավարարում ինձ», ասաց սուլթանը։ «Բայց ի գոհունակություն Աստծո, ինձ մի այլ միջոցել է հայտնի, որով կարող եմ իմանալ խապված եմ, թե ոչ»։ Նա հրամայեց, որ իսկույն բերեն ամենաարագընթաց նժույգը, հետո թռավ վրան ու սլացավ դեպի քաղաքից ոչ հեռու անտառը։ Այնտեղ ըստ հին ավանդության Ադոլզայիդե անունով մի բարի ոգի էր ապրում։ Նա իր բարի խորհուրդներով ծանր պահերին շատ հաճախ էր օգնել սուլթանի ցեղի թագավորին։ Անտառի մեջտեղում մի բացատ կար շրջապատված բարձր մայրիներով։ Ըստ ավանդության այստեղ էր ապրում բարի ոգին։ Հնուց ի վեր հորից որդուն փոխանցված նախապաշարմունքից առաջացած երկյուղը թույլ չէր տալիս մահկանացուներին ոտք դնել այստեղ։ Երբ սուլթանը տեղ հասավ, ցած իջավ նժույգից, կապեց այն մի ծառից, կանգնեց բացատի մեջտեղը և բարձրաձայն ասաց. «Եթե ճշմարիտ է, որ դու ծանր պահերին քո բարի խորհուրդներով օգնում էիր իմ նախահայրերին, աղաչում եմ, մի մերժի նրանց թոռան խնդրանքը և խորհուրդ տուր ինձ, թե ինչպես վարվեմ, քանի որ մարդկային խելքը չափազանց անզոր է»։ Սուլթանը խոսքը դեռ չվերջացրած, մայրիներից մեկը ճեղքվեց ու նրա միջից դուրս եկավ քողով ծածկված երկար սպիտակ հագուստով մի կին։ «Գիտեմ ինձ մոտ գալուտ պատճառը, սուլթան Սաուդ, քո ցանկությունն իրավացի է, և ես չեմ մերժում օգնել քեզ. Առ այս երկու արկղիկները և թող նրանք, որոնք իրենց քո որդին են համարում, ընտրություն անեն. Հաստատ գիտեմ, որ քո հարազատ որդին ճիշտ ընտրություն կանի»։ Այս ասելով քողով ծածկված կինը երկու փոքրիկ փղոսկրի արկղիկներ տվեց սուլթանին։ Դրանք զարդարված էին ոսկով ու մարգարիտներով։ Արկղիկների կափարիչների վրա ադամանդյա տառերով ինչ-որ բան կար գրված։ Իզուր փորձեց սուլթանը բացել արկղիկները, դա նրան չհաջողվեց։ Տուն վերադառնալով, սուլթանը շատ մտածեց, թե ինչ կարող է լինել այս արկղիկների մեջ, որոնք ոչ մի կերպ չէր հաջողվում բացել։ Կափարիչների վրայի գրությունն էլ պարզություն չմտցրեց։ Մեկի վրա գրված էր «Փառք և պատիվ», մյուսի վրա «Հարստություն և բախտ»։ Սուլթանը մտածեց, որ իր համար էլ դժվար կլիներ ընտրություն կատարել, քանի որ այս երկուսն էլ հավասարապես գրավում էին իրեն։ Պալատ հասնելով, նա ուղարկեց կնոջ ետևից և պատմեց նրան բարի ոգու տված խորհուրդը։ Սուլթանի կնոջ սիրտը սկսեց ուժգնորեն տրոփել այն համոզմունքով, որ նա, ում այնպես ձգտում է իր սիրտը, կընտրի այն արկղիկը, որը կապացուցի իր արքայական ծագումը։ Սուլթանի գահի առջև սեղան դրվեց, որի վրա սուլթանը իր ձեռքով դրեց երկու արկղիկները։ Հետո բարձրացավ գահին և նշան արեց ստրուկներից մեկին բացել դահլիճի դռները։ Թագավորության ամենահայտնի փաշաներն ու էմիրները, որոնց հրավիրել էր սուլթանը, ներս մտան դահլիճ։ Նրանք բազմեցին պատի երկայնքով դրված շքեղ բարձերին։ Երբ բոլորը տեղավորվեցին, թագավորը երկրորդ անգամ ազդանշան տվեց, որ լաբականին ներս հրավիրեն։ Հպարտ ու վստահ քայլերով նա անցավ ողջ դահլիճի միջով, ծնկի եկավ գահի առջև և ասաց. «Ինչ ես հրամայում, հայր իմ և թագավոր»։ Սուլթանը տեղից վեր կացավ ու ասաց. «Որդիս, կասկած է առաջացել քո անունը կրելու իրավունքի վրա. այս արկղիկներից մեկը իր մեջ պարունակում է քո իրական ծագման ապացույցը. ընտրիր, չեմ կասկածում, որ քո ընտրությունը ճիշտ կլինի»։ Լաբականը վեր կացավ և մոտեցավ արկղիկներին։ Երկար ժամանակ տատանվում էր, թե որ ընտրի, Վերջապես ասաց. Ով պատվելի հայր, քո որդին լինելուց բացի, քո ողորմածությամբ հարստությանդ տիրելուց բացի ինչը կարող է երջանկություն լինել ինձ համար։ Ես ընտրում եմ այն արկղիկը, որի վրա գրված է բախտ և հարստություն։ Մենք շուտով կտեսնենք, թե արդյոք ճիշտ է քո ընտրությունը։ Առայժմ նստիր այնտեղ բարձի վրա, Մեդինա Փաշայի մոտ, ասաց Սուլթանը և կրկին ազդանշան տվեց իր ստրուկին։ Ներս բերին Օմարին։ Նրա դեմքը տխուր էր, հայացքը մռայլ։ Նրա տեսքը ներկա գտնվողների մեջ խղճահարություն առաջացրեց։ Նա ծնկի իջավ գահի առջև և հարցրեց, թե ինչ է ցանկանում Սուլթանը։ Սուլթանը բացատրեց նրան, որ պետք է ընտրի արկղիկներից մեկը։ Օմարը ոտքի ելավ և մոտեցավ սեղանին, որի վրա դրված էին արկղիկները։ Նա ուշադիր կարդաց երկուսի վրայի գրություններն ու ասաց. Վերջին օրերը ինձ սովորեցրին, թե որքան անկայուն է բախտը, ինչքան անցողիկ է հարստությունը։ Այդ օրերը ինձ սովորեցրին նաև, որ քաջի սրտում միշտ ապրում է մի անընկճելի բարիք, պատիվը, և որ փառքի լուսապայծառ աստղը չի հանգում բախտի հետ միասին։ Թեկուզ գահից զրկվեմ էլ, վճռված է, ընտրում եմ պատիվ և փառք։ Նա ձեռքը դրեց այն արկղիկի վրա, որն ընտրել էր։ Սուլթանը հրամայեց նրան սպասել և նշանարեց լաբականին, որ սա էլ մոտենա սեղանին ու ձեռքը դնի իր ընտրած արկղիկի վրա։ Սուլթանը հետո հրամայեց մի ամանով ջուր բերել Մեկայի սրբազան ցեմցեմ աղբյուրի ջրից, ձեռքերը լվաց, դեմքը դարձրեց դեպի արևելք, ծնկի իջավու սկսեց աղոթել. «Իմ հայրերի աստված, դու, որ հազարամյակներ մաքուր ու անբիծ ես պահել մեր ծագումը, այժմ էլ թույլ մի տուր, որ անարժանի մեկը պղծի Աբասիդների անունը. Օգնիր իմ իսկական որդուն փորձության այս ժամին»։ Ապա Սուլթանը ոտքի ելավ ու բարձրացավ իր գահը։ Խորին հուզումը պատեց ներկաներին, բոլորը շունչները պահած սպասում էին։ Դահլիճում այնպիսի լարված լռություն տիրեց, որ ճանճի տզոցն անգամ կարելի էր լսել։ Ետևում նստածները երկարացրին վզները, որ արջևինների գլխի վրայից կարողանան տեսնել արկղիկները։ Վերջապես Սուլթանն ասաց. «Բացեք արկղիկները»։ Եվ նույն պահին արկղիկները, որոնց ոչ մի ուժ նախկինում չէր բացում, իրենք իրենց բացվեցին։ Օմարի ընտրած արկղիկում մի փոքրիկ թավշյա բարձիկի վրա դրված էր մի փոքր թագ և մի արքայական գավազան, իսկ լաբականի արկղում մի մեծ ասեղ ու մի կծիկ թել։ Սուլթանը երկուսին էլ հրամայեց իր մոտ բերել իրենց արկղիկները։ Նա հազիվ էր բարձի վրայից վերցրել թագը, երբ հրաշք տեղի ունեցավ։ Թագը սկսեց մեծանալ թագավորի ձեռքում, մեծացավ այնքան, մինչև որ դարձավ իսկական թագի չափ։ Սուլթանը այն դրեց իր իսկական որդի Օմարի գլխին, որը ծնկեր իջել նրա առջև, համբուրեց նրա ճակատը ու նստեցրեց իր աջ կողմը։ Ապա դառնալով լաբականին ասաց. «Իզուր չէ, որ հին առածն ասում է, ամեն մարդ պետք է իր տեղը ճանաչի. դու էլ քո ասեղից ու թելից պետք է անբաժան լինես, թե վարժանի չես իմ գթությանը, սակայն մեկը, որին ոչ մի կերպ մերժել չեմ կարող, այսօր ինձ խնդրել է, որ քեզ ներեմ. ուստի նվիրում եմ քեզ քո ողորմելի կյանքը. Եթե ուզում ես լսել իմ բարի խորհուրդը, ապա շտապիր ինչքան հնարավոր է շուտ կորչել իմ երկրի սահմաններից»։ Անարգված ու ջախջախված, խեղճ լաբականը բարձը գտավ պատասխանելու։ Արցունքն աչքերին նանկավ արքայազնի ոտքերն ու հարցրեց. «Արդյոք կարող եք ներել ինձ արքայազն»։ «Հավատարմություն առ բարեկամդ, մեծահոգություն առ թշնամիդ, ահա Աբասիդների օրենքը»,  պատասխանեց արքայազն Օմարը, բարձրացնելով լաբականին։ «Գնա խաղաղությամբ»։ «Օ, դու ես իմ իսկական որդին», բացականչեց հուզված ծեր Սուլթանը և կրծքին սեղմեց որդուն։ Էմիրներն ու փաշաները թագավորության բոլոր մեծամեծները ոտքի կանգնեցին ու բացականչեցին. «Կեցցե նոր թագաժառանգը»։ Եվ ընդհանուր ցնծության ներքո լաբականը դուրս սողաց դահլիճից, թևի տակ դրած իր արկղիկը։ Նա գնաց ուղիղ ձյանոց, թամբեց իր մուրֆածին և դուրս եկավ քաղաքի դարպասներից, ուղություն վերցնելով դեպի Ալեքսանդրիա քաղաքը։ Իր կարճատև արքայական կյանքը երազ էր թվում նրան։ Միայն ադամանդներով ճոխ զարդարված արկղիկը հիշեցնում էր, որ այդ ամենը երազ չէր։ Վերջապես, երբ նա կրկին հասավ Ալեքսանդրիա, գնաց ուղիղ դեպի իր վարպետի տունը, իջավ ձիուց, այն կապեց դռնից և մտավ արհեստանոց։ Վարպետն իսկույն չճանաչեց նրան։ Պաշտոնական մարդու տեղ դնելով հարցրեց, թե ինչով կարող է ծառայել։ Բայց երբ ավելի մոտիկից դիտեց նրան, ճանաչեց նախկին աշակերտ լաբականին և կանչեց մյուս դերձակներին ու օգնականներին։ Բոլորը կատաղած հարցակվեցին լաբականի վրա ու սկսեցին ծեծել։ Խեղճը բոլորովին չէր սպասում այդպիսի ընդունելության։ Ծեծում էին ամեն կողմից, ոմանք արթուկով, ոմանք արշինով, ոմանք էլ ասեղներով ու մկրատներով ծակոտում էին նրան, մինչև որ նա ուժաթափ ընկավ հին շորերի կույտի վրա։ Վերջում վարպետը հարցակվեց վրան, մեղադրելով նրան ուրիշի հագուստը գողանալու մեջ։ Իզուր էր լաբականը հավատացնում, որ ինքը հենց դրա համար էլ եկել է, որ վերադարձնի հագուստը, իզուր էր համոզում, որ երեք անգամ ավելի կվճարի։ Վարպետն ու աշակերտները զայրացած կրկին հարցակվեցին նրա վրա և մի լավ ծեծելուց հետո դուրս շպրտեցին դռնից։ Այսպես ծեծված, ջարդված ու պատառոտված լաբականը մտավ մի իջևանատուն, ջարդված գլուխը դրեց բարձին ու սկսեց խորհել այս աշխարի տառապանքների, չճաշակած արժանիքի և բոլոր բարիքների չնչինության ու անկայունության մասին։ Վերջապես քնեց մի հաստատ համոզմամբ, որ այլևս չի ձգտի ոչ մի տեսակի մեծությունների և կլինի ազնիվ արհեստավոր։ Հաջորդ օրը, երբ քնից արթնացավ, զգաց, որ իր վճիռը հաստատ է։ Վարպետի ու նրա օգնականների ծանր բռունցքները նրա գլխից դուրս էին քշել բոլոր տեսակի պարծենկոտ զառանցանքները։ Նա արկղիկը վաճառեց շատ թանկ գնով, մի տուն գնեց և մի արհեստանոց բացեց։ Երբ ամեն ինչ կահավորված էր, արհեստանոցի ճակատին փակցրեց դերձակ լաբական ցուցանակը։ Ապա ձեռքը վերցրեց այն ասեղն ու թելը, որ գտել էր արկղիկում, ու սկսեց կարկատել շորերը, որոնք այդպես դաժանորեն պատառոտել էր վարպետը։ Հանկարծ ինչ-որ մեկը նրան դուրս կանչեց, իսկ երբ վերադարձավ, որ շարունակի գործը, ինչ տեսնի, ասեղը ինքն իրեն շարունակում էր կարել ու այնպիսի գեղեցիկ շուլալներ էր անում, ինչպիսին լաբականը նույնիսկ ամենաոգևորված պահերին չէր արել։ Այո, բարի ոգու ամենաչնչին պարգևն անգամ օգտակար է ու մեծ արժեք է ներկայացնում։ Այդ պարգևը ուներ նաև մեկ այլ արժանիք, թելի կծիկը երբեք չէր վերջանում, ինչքան էլ ասեղը կարեր։ Լաբականը սկսեց շատ պատվերներ ընդունել, շուտով նա դարձավ շրջակայքի ամենահռչակավոր դերձակը։ Նա միայն ձևում էր հագուստը ու առաջին կարը տալիս, այնուհետև ասեղը շարունակում էր կարել առանց կանգ առնելու, մինչև որ զգեստը լրիվ պատրաստ էր լինում։ Շուտով ամբողջ քաղաքը սկսեց շոր պատվիրել լաբականի մոտ, որովհետև նա լավ էր կարում և շատ էժան։ Ալեքսանդրիայի բնակիչներին, սակայն, մի բան շատ էր զարմացնում։ Չնայած պատվերները այդքան շատ էին, լաբականը բոլորը կարում էր մենակ առանց օգնականների, այն էլ միշտ դռները փակ։ Փաստորեն իրականացավ այն, որ գրված էր արկղիկի վրա. բախտ և հարստություն։ Բախտն ու հարստությունը թեկուզ համեստ չափերով միշտ ուղեկցում էին պարզամիտ դերձակին։ Եվ երբ լսում էր երիտասարդ Սուլթան Օմարի մասին, որը, ինչպես ասում էին, իր ժողովրդի հպարտությունն էր դարձել, իսկ թշնամիների սարսափը, լաբականը ինքն իրեն խոսում էր. «Ինչ լավ է, որ ես դերձակ մնացի, չէ՞ որ փառքն ու պատիվը բավական վտանգավոր բաներ են»։ Եվ այսպես, լաբականը ինքն իրենից գոհ էր ու համակաղակացիների կողմից հարգված։ Ասեղը մինչև հիմա էլ կա և դեռ այժմ էլ կարում է բարի ոգի Ադոլզայիդեի տված անվերջանալի թելով։ Ինքնակոչ արքայազնը, Վիլհելմ Հաուֆ, կարդաց Գոր Հարությունյանը, հատուկ գրքասեր.org կայքի համար։